الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الكريم. أبو الغندا ما تجين دكتان لكم سمو غاليرو نسوك أكوبيتون للا olw'okubeera nti omusomesa waffe ebigambo ebyuma birabika bifunyemu obuzibu, abali mu byuma ne batasobola kubeera nga bamutuukako olw'ensonga emu oba endala, netiwaaka nga betumanyi oluusi ebintu biba byakwegayiriramu, naye katusuubire insha allahu taala nti omulundi omulala ebintu bijja kutereera. Abooluganda, twebaze Allah tabaraka wa ta'ala oyo alina okugera okw'enjawulo. Okugera okwo kwabaageze tekuggibwamu. Allah tabaraka wa ta'ala atugerera mu ngeri yonna gy'aba ayagadde, n'aleetawo ekyo ky'ayagala, ate n'aggyawo ekyo ky'alaba nga tekijja kunaasaba mu kiseera ekyo. N'olw'ensonga eno, Mukama Katonda yatugeredde olwaleero omusomo gwaffe gwe tubadde tusuubira okufuna, Allah tabaraka wa ta'ala takkiriza ate n'atuleetera omusomo omulala wetugenda okubatuusaako insha allahu taala. Baganda bange, ensonga gye tugenda okwogerako mu kaseera kano akatono, tugenda kwejjukanya insha allahu tabaraka wa ta'ala n'okulaba Allah tabaraka wa ta'ala nga bwe tukola ffe abaana Adamu n'atuteeka mu dduniya muno, naye nga tulina obunafu bwe tulina obumu oba obw'engeri emu oba engeri endala. Naye ng'obunafu bwe tugenda okwogerako olwaleero bwa kugwa mu nsobi. Ensobi ze tugwamu, nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama yategeeza ekibiina kya nabbi, ekibiina kye ng'atutegeeza ffe abagoberezi, ng'atugamba nti hadithi yayogerwa Anas bin Malik radiyallahu anhu, agamba nti anna nabiya sallallahu alaihi wasallama, nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama yagamba kullu bun adam khata, buli mwana Adamu yenna agwa mu nsobi, buli mwana Adamu yenna asobya. Okubeera nti Allah tabaraka nabbi sallallahu alaihi wasallam atugambye buli mwana Adamu yenna asobya, ng'ekigambo kivudde eri nabbi sallallahu alaihi wasallama kikakafu, wama yantiku anil hawa, tayogera bigambo kubijja kwagala kwe, in huwa illa wahyun yuha, buli kigambo kyayogera kyonna buba bubaka. Atugambye nti kullu bun adam, buli mwana Adamu yenna, buli mwana, buli muntu yenna ayitibwa nti muntu asobya. Nabi sallama baamubuuza nti ya rasulallah, naawe ya rasulallah, okubeera nti okusobya kirimu ebirungi ebiri, njaga tukitegeere nti waliwo okukola ekintu n'okikola nga zambi, waliwo omuntu okusoberwa ekintu nekijja by mistake nekyapeninga, naye buli mwana Adamu yenna asobya. Sigamba nti buli mwana Adamu agwa mu haramu, wabula okusobya, ayinza okusobya ekintu mu kwogera, ayinza okusobya mu ntegeera y'ekintu. Kugamba omuntu yenna eyakolebwa akola ensobi. Bannabbi ba Allah tabaraka wa ta'ala baasumattuka ng'ekintu ne kibeera nga kisobye, so si kubeera nti akoze ezzambi temuntegeera bubi nti tebaakolanga mazambi, wabula eitha ayinza okubeera ng'ekintu abadde agenda kukikola naye n'akikola mu kkubo eryo Allah tabaraka wa ta'ala lyatayagadde. Allah tabaraka wa ta'ala n'amukola ki? N'amunenya. Nga nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe tujjukira bulungi nnyo bwe yagaana okunywa omubisi gw'enjuki ku lw'okubeera nga yali ayagala okusiimisa bakyala be Allah tabaraka wa ta'ala namu nam 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 namu nenya kuweki kola chia kola ku okusubya kubeerawo nti buli mwana adamu yenna agwa mu nsobi. Izan bwabanga rasulu agwa mu nsobi bwabanga gwe nze tewali atagwa mu nsobi eyo sunnatallah enkola ya Mukama Katonda gye yatukolamu. Oyo yenna alabika nti tagwa mu nsobi eiza ateekwa okubeera nga malayika kubanga bamalayika la yasuuna Allah ma amara tebajeemera Allah sigama nti tetuba tujeema wabula tebakola nsobi Mukama Katonda nga bwe yabakola bwe batyo bwe bali tebakola nsobi. Izan fabanadamu tukola ensobi naye abaffe ensobi zino zetukola tetubeera nga tugwa mu nsobi abaffe ffenna tuwenkanankana mu kugwa mu nsobi ezo zetuba tukola la tetuwenkanankana mu kugwa mu nsobi. Yensonga lwaki nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallama yagenda bwe yali ayogera hadisi eno alina we yatuuka n'ayawulamu abakola ensobi tulimu emitendero ebiri. Waliwo abakola ensobi nga bazigenderedde, waliwo abakola ensobi nga tebagenderedde naye ng'ate tebali mu ddaala lyakuba nti bakola nsobi, ate waliwo abagenderera okukola ensobi. Olw'ensonga eyo nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallama n'agamba oluvannyuma lw'okumala ekigambo ekyo ekisooka n'agamba nti wa khairu lkhataina attawaabuuna, n'abo abalungi mwabo abakola ensobi attawaabuuna be bajja mu maaso ga Allah ne beenenya. Izan kitegeeza wano nti omwana adamu yenna akola ensobi, mulimu abakola ensobi abatali balungi ate ne mubaamu abakola ensobi abalungi nga Allah tabaraka wataala nabi sallam bwatugambye ni wa khairu lkhataina, n'abasinga obulungi the best of those abakola ensobi attawaabin attawaabuun ababeenenya. Kati omwana adamu yenna aba aze ne yeenenya mu maaso ga Allah tabaraka wataala oluvannyuma lw'okukola ensobi, izan oyo abalibwa mu ddaala eryo nabbi sallallahu alayhi wasallama yagambye nti wa khairu khataa'in attawaabuun, abasinga okubeera nti bakola abalungi be baba bakola ensobi ne beenenya mu maaso ga Allah tabaraka wataala. Izan wano tufunamu hadisi eno ebintu bibiri, ekisooka nti tufuna abantu ffenna tukola ensobi abatakola nsobi bamalayika, ate mu nsobi ezo zetukola zirimu engeri ya mirundi ebiri. Omulundi ogusooka kwekubeera nti omuntu akola ensobi mu kugenderera, omulala akola ensobi mu butali bugenderevu, naye ate ne bw'oba okoze ensobi eizo oba ogenderedde n'okimanya nti kikyamu immediate enodde eri Allah tabaraka wataala ne weenenya. Izan wano waliwo ekigambo ekirala kiteekwa okutunuulira nti Allah tabaraka wataala yasembyayo attawaabuun aba abeenenya. Abaffe okwenenya mu kaseera kano kuba kutegeeza nti okwenenya si kweyagalira oluvannyuma lw'okubanga okoze ensobi. Omuntu yenna bw'okola ensobi okwenenya kiteekwa kubeera tteeka, oyagala toyagala oteekwa okuyingira mu tteeka eryo n'obeera nga weenenya, si kucuuzinga osi optional nti ŋŋenda kwenenya njagala oba saagala kaneenenya oba saagadde sitenenya, la wabula it is oteekwa okwenenya kiri waajibu kuggwe nange n'omuntu yenna ateekwa akkiriza alina okukkiriza nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nti ateekwa okwenenya. Tukijjawo ekyo tukijja mu ddaliiri mu Qur'an mu surati Nur Allah tabaraka wataala atutegeeza nga atugamba watubu ila llahi jamia ayuha lmuminuun laallakum tuflihuun, mwenenye mwenna muddeeri Allah tabaraka wataala nga mwenenya abaddu ba Allah tabaraka ta ayuha lmuminuun abange mu abakkiriza laallakum tuflihuun, obaolyawo ne mubeera nga mulimu abo abagenda okubeera nti bali success mungu akkiriza okwenenya kwammwe, obaolyawo ne mubeera mu bantu abo Allah tabaraka wataala bamaze okubeera nga abalokodde okuva mu bwonoonefu. Izan okwenenya wano baganda bange si kweyagalira wabula teeka, tuteekwa okubeera nga tuddeeri Allah tabaraka wataala ne twenenya. Izan baganda bange olw'ensonga eyo Allah tabarak wa ta'ala ku yi cibi na kan nan da wasu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku kubera na tulina obu na fomo ku kubera na tugwa munsuri Allah tabarak wa ta'ala ya ronde cibi na kan nan da Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ciro nan bibi na gun ne biya ku yambe in ci tuwa ku tuno dem biya fayo abantu abakolange nsubi ku mirembe ja ku rembe kanga e kugendo kwene nyamaso ga Allah tabarak wa ta'ala cyare ta gisanga turukati amakubo ne shurutu obane obubonero oba conditions zabanga mpamvu Allah tabaraka wa taala ukirizo okwenenya kwawe tufune kyo kulabirako ku mulembe gwa Adam alayhi salatu wassalam Qabil ne Habil bubako Qabil buyatta muganda we Habil then Allah ngatanna ko mutanga bagenda Mungu yabagamba ngabaluwa naga yabagamba yes yabagamba nti batwale sadaka sadake yene kirizibwa okubera nti Mungu ajikiriza sadake yo bajitwale ku lusozi empewo Mungu jana kiriza sadaka naitwalibwa Mungu yakirizibwa okwenenyako oba akirizibwa okubera nti Mukama Katonda yamukunde ekyo kyayagala naye fu olwaleero ogamba bugambi nti astaghfirullah n'otuula ku musaala ne weenenya tolina kondisioni zonna wabula olina kutereeza nniya n'odda mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala ne weenenya Allah tabaraka wa ta'ala n'akusonyiwa olw'ensonga nti tuli mu mulembe gwa nnabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama ogwo gwaweebwa ebintu ebitaano mu bintu ebitaano bye twaweebwa ebitaweebwa baatukulembera mu byo kwe kubeera nti omuntu akkirizibwa okwenenya ng'omwoyo gwe tegunnatuuka mu ddookooli ekyo kyengera Allah tabaraka wa ta'ala ekiwa omulembe gwa nnabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama abaddu ba Allah baakulembera ne tawuba emutwalira omwaka oba emyezi emeka okutuuka ku tawuba Allah tabaraka wa ta'ala agikkirize idhan fe tulina ekyengera ekyokwenenya madama nga omwoyo tegunaba kutuuka mu ddookooli idhan awo osobola okwenenyezaawo Allah tabaraka wa ta'ala n'akusonyiwa Allah tabaraka wa ta'ala yalondamu ekibiina kya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama n'atuwa ebirungi bingi mu byo yatuwa ekyengera ekisookera ddala n'atuyita ummatan wasata ekibiina ekyo mu makkati Mukama Katonda atugamba mu surati al-Baqara olw'ebirungi ebyo bingi bye yalolwa ekibiina kya nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama Mukama Katonda atugamba mu surati al-Baqara wakadhalika ja'alnakum ummatan wasafa n'olw'ensonga eyo Mukama Katonda agamba yatufuula ab'ekibiina eky'omumakkati ekintu kyonna eky'omumakkati kimanya ebyasooka nekimanya n'ebisembyeyo kugamba saidi zonna oba ozikutte Allah tabaraka wa ta'ala yatufuula ekibiina eky'omumakkati lwaki yatufuula eky'omumakkati litakunu shuhada ala nnas mubeera abajulizi ku bantu abo abaakulembera n'abo abagenda okujja oluvannyuma olw'embeera nti amawulire ago Allah tabaraka wa ta'ala yagatuwa okuyita ku lulimi lwa nnabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama tumanyi isitole yo abaakulembera tumanyi Allah tabaraka wa ta'ala atutegeeza kino ekigenda okujja mu maaso olaba nga tusobola n'okutunuulira alamaati ssaa obubonero bw'essaawa obw'ekiyama obugenda okujja ng'oluusi tetulinawo naye nnabbi sallallahu alaihi wasallama yabutusomesa idhan tumanyi mwebyo Allah tabaraka wataala nabbi sallallahu alaihi wasallam yatuyigiriza tumanyi ebyo ebyakulembera mu akswasi mu byafaayo mu sitoori z'abannabbi abakulembera n'ebyafaayo ku mirembe egyakulembera n'ebyo ebigenda okujja mu maaso mungu byatuyigiriza ne nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama byatutegeezezza idhan mungu n'atufuula abantu abo mu makkati kiki ekyo kyokka wabula waja'alnakum ummatan wasata وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا أتنا شنو متجكرة جم كما قلنا أتنا أتشيك قوم وقا وكبيرنا أجينا كتجولية إذن وبجولي الله سبحانه وتعالى ويوان نبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم تبو عمون غابة تروزة أبلا تجا كبيرنا تجي إذا جتولي وكبيرنا تفوكين سونجة تبونيرتا obanga kifuuka ensonga ey'okutubeeranga mukama katonda atusaasira kinabbi sallallahu alaihi wasallam agenda kuwaako obujulizi nti obubaka yabutuusa naffe fetwabugaana bugaanyi n'olw'ensonga eyo mungu n'atufuula ekibiina ekyomumakkati teyakoma ku ekyo kyokka mukama katonda n'atufuula ekibiina ekisinga obulungi mu bibiina byonna Allah tabaraka wa ta'ala mu generation izo na izatu kulembira Allah tabaraka wa ta'ala tegeza musulati al-Baqara nagamba kuntum khaira umma mulye kibine kisingo bulungi ukhrijat lin-nas ekyalondebwamu mu baanaada mu bantu bonna obwa Allah tabaraka wa ta'ala bwe yakola ensi eno okutuusa lwe bagenda okugiggyawo yatufuula ekibiina ekisinga obulungi Allah tabaraka wa ta'ala atugambye kuntum khaira umma muli ekibiina ekisingira ddala okubeera ekirungi khaira umma ukhrijat lin-nas mukama katonda kiyaggyayo oba kiyalonda mu bantu n'akironda muki n'akironda mu mirembe egyakulembera naye nga Allah tabaraka wa ta'ala atunyonyola ensonga eyatugisaayo okubeera nti tuli ekibiina ekisinga obulungi ensonga ziri ssatu ensonga zino bw'obeera ng'ozituukiriza ggwe nange Allah tabaraka wa ta'ala atufuula abaddu be agenda kutufuula abaddu be ku lunaku lw'enkya abagenda okubeera success abagenda okuyitawo tufune empeera ennyingi okusinga abaddu ba Allah tabaraka wa ta'ala abalala kyovaolanga omulembe mu byafaayo bya nabbi saw sallama nabbi saw sallama agenda kusooka kuwolereza umma ye so nga ate waliwo abaakulembera nabbi saw sallama bw'anaatuuka ku lunaku lw'enkya nga tuli mu mbeera esinga obuzibu allah tabaraka wa ta'ala agenda mu olukusa ajje abeere ng'awolereza abaanaadamu bonna nyani agenda okukulembera umma ya nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallama fe tugenda okubeera nga tukulembera okubeera nga batujja mu bbaliro even n'olw'ensonga etuli ekibiina ekisinga obulungi kyekyatufuula okuba nga tuli balungi ebintu bisatu ekisookera ddala ta'muruuna bilmaaruufi tulagira abantu okukola obulungi buli omu alagira munne okukola obulungi buli omu bw'alaba munne ng'alina ekintu kyakola nga sikiru amulagira n'amugayidi nga n'amuwa ekkubo okubeera ng'akola bulungi ekyo kimu ekyokubiri watanhauna anil munkar ate nemuziyizaŋŋana okubeera nti omuntu akola ekikyamu ezo kondishoni ezo allah tabaraka wa ta'ala zeyateekawo okubeera nga tuzituukiriza kitufuula okubeera nga tuli abantu abasinga obulungi mu aya emu allah tabaraka wa ta'ala geyayogera eyaleeta abajja okubeera nti babeera mu bantu abatali abakolimire kanu la yatanahawuna an almunkari faaluhu baali tebaziyizaŋŋanya nti omuntu agenda okukola ekibi oli amulaba akola ekibi n'amuleka ithan bw'obeera omu ku abo nga naawe olabye omuntu akola ekikyamu n'omuleka ithan tobalwa mu bantu b'ekibiina kya nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallama ekyo mukama katonda kyeyatenda nti kuntum khaira umma kondishoni ezi n'essatu emu bwe bulako ekitegeeza oba totuukirizza bw'olaba omuntu ng'akola ekikyamu n'omuleka n'olaba omuntu ng'oganye okugayiringa omuntu okukola ekirungi oli mu maka oli n'abaana bo oli n'emukyala wo oli n'omwami wo oganye okumulaga nti kino kyekirungi ky'oteeka okukola bw'obanga tokikoze toli mu baddu ba allah tabaraka wa ta'ala abo be yagamba nti kuntum khaira umma kondishoni ezo ebbiri ey'okusatu watuminuuna billah ne mukkiriza allah tabaraka wa ta'ala tulaba abantu bano abalabika nti balungi tubalaba balungi mu mbeera gye tubalabamu abantu abamu tutuuka n'ekiseera okugamba nti mukama katonda faaza oyo ng'alabika ng'akola bulungi omupasita oyo ng'alabika yeeyisa bulungi omuntu wa katonda oyo atalina ddiini alabika yeeyisa bulungi alagira abantu okukola obulungi asaddaaka akola ki yeeyisa bulungi mu bantu tali azaamaanya ayamba abeetaavu naye ng'alina kondishoni buli akikola kyonna naye ng'abulwako kondishoni emu kondishoni eyo yeriwa watuminuuna billah nga takkiriza allah tabaraka wa ta'ala mu bumu bwe wabula ate nga amugattako ekintu ekirala ithan omuntu oyo tabalwa mu bantu allah tabaraka wa ta'ala baatugambye nti kuntum khaira umma muli ekibiina ekisinga obulungi kabeere ng'akoze emirimu egifaanana gitya allah tabaraka wa ta'ala yatugamba wakadimna ila ma amilu min amalin fajaalnaahu haba'an mansura tugenda kujja eri emirimu emirungi gye baakola allah tabaraka wa ta'ala okugamba wakadimna ila ma amilu min amali saleh almufassir ibuni kathiira atutegeeza n'atugamba min amali kitegeeza emirimu emirungi katonda tayita mirimu mibi tagiyita min amali tagiyita mirimu mirungi tagyogerako min amali nti mirimu wabula azama nti hivyo bintu wa kujemira Allah tabaraka wa ta'ala ni omu ni mungu nomu unji mkama katona ya guita wa kadimna ila maamilu min amali fajaalnao haba amantura mkama katona jenda kujia kumirimeje mirunji pasta nefaza nomu kiramu yinaza takotona jenesi kujirara wama ya chikola na yakole mirime mirunji uluku wanga takiriza Allah tabaraka wa ta'ala mkama katona gamba wa kadimna ila maamilu min amali fajaalnao haba amantura kabiringa abadde mpasta murungi atya kata murungi atya faza murungi atya jolnazi kola nenga taina kondisyon yabu kiliza kukiliza Allah emirimo je Allah tabara sikawakawala jena jifula haba amnansura nge mfufe fumundua izan kondisyon yezi satufenanze nawe tute kukubira na tuzitu ukiza ukubaru wa mchibina chan nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama nore songeyo na Allah tabaraka rasul sallallahu alayhi wa sallam najanga kitege zuluku melanga tuli mbantu abagalu kulagira abawabula abantu kubiranga bakole ebichamu ati nabaleta abantu kubiranga bakole ebintu emirungi emirime emirungi nabi sallallahu alayhi wa sallam na azama na hadithi ni gamba la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi omunu fitaiza kubira mukiriza mutufu okutukiriza kali akagamba akagamba tu'minuna billah tuinza kubira ngo ni mukiriza mutufu okujja konga oyagaliza muganda wechi toyagaliza omutima gwo tuinza kumulaba nga akola kikyamu n'omuleka atuko kubira nga ayingizibwa omuliro obalwe mubakkiriza tujja kubalwa mubakkiriza tukubana nabi sallallahu alayhi wasallam la yu'minu ahadukum omumu tainza kuitwa mukiriza tainza kuitwa mukiriza okujjako hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi nga yagaliza muganda we kyo kyayagaliza omwoyo gwe buliwola ba muganda wo ng'agwa mu nsobi n'omuleka atuuke ku nkomere mukama katonda mu ky'omuliro n'omulekayo mu mbeera eyo era tolina kalombolombo ka bukkiriza awa muslim baganda bange kuwa ensonga eyo tula mu mujitama akati we tuli nti olwaleero omuntu tuko okuwabula omuntu kati ekibadde ku muntu alabye ekintu ekikyamu ng'agenda kituusa eri omuntu akoze ekikyamu naye ate waliwo ebintu biteekwa okubeera bibiri alagira omuntu okukola obulungi tayinza kubeera nga tewali gw'alagira kukola bulungi omulongoofu alagira omuntu oba agayidinga omuntu abadde akoze ekikyamu era nga wateekwa okubeerawo abantu ba mirungi ebiri alagira n'alagirwa kakati alagira atuukirizza nga bwe tuzze tubiraba kakati ate waliwo owokubiri alagirwa oba aluŋŋamizibwa waliwo aluŋŋamya waliwo aluŋŋamizibwa era gw'aluŋŋama aluŋŋamya otuukiriza omulimu gwo ogambye omuntu okola kikyamu ate waliwo gw'ogenda okugamba baffe omuntu agambibwa oyo afaanana atya ali ateekwa okubeera ng'afaanana atya ateekwa kurisponding atya eri oyo omuntu amugambye okubeera nga yeeyisa bulungi kakati tujje ku sayidi erienda ey'okubeera nti gwe bagamba okubeera ng'ova ku bukyamu risponde yo efaanana etya ku muntu akugamba okubeera nti weeyise bulungi omuntu bw'ajja n'agamba nti ittaqillah abantu abasinga obungi tukitwala nti omuntu oba alinga akunyonyi nti akugambye okutya Allah tabaraka wa ta'ala ofuuka muli mu kirowoozo n'ofuna butakabburu ne ibilisi n'akujjira ne sheitaani n'akutambulirako ogamba nti anamba atya okutya katonda alaba sitya katonda olabe sitya Allah olabe simusinza olabe sikola mirimu mirungi ittaqillah oŋŋamba otya okubeera nga nkola bwentyo osulubu zaffe nga tuddamu eri abantu abatuwabula mukyamu tusaana tuzirongoose ebiseera ebisinga obungi omuntu atuuka n'ekuddaala erigamba nti ekigambo gwe ky'oŋŋamba gwe kola bibyo nange nkole byange buli omu alina embeera ye alina okulamu lwakwe katonda ajja kunnamula nga bw'anaaba ayagadde tebikkwatako tebikukwatako ebyange gwe weefeeko wekka otandika okubeera nga osinza Allah tabaraka wa ta'ala abaffeyo osuluubu eyo enkozesa y'ebigambo ebyo eba ntuufu tugitunuulire tulabe wawe eyinza okukutuusa ggwe gwe bagayidinze n'okozesa olulimi olufaanaganako bwe lutyo nabbi sallallahu alayhi wasallama ategeeza nga tutegeeza ekibiina kya nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama yatenda omulembe gwe n'atenda umma ye abagoberezi be ng'atugamba nti tulinga ng'omubiri ogumu kwegamba tulinga omuntu omu sinanga bukulaba kwangu mwana adamu agamba kalimati tawhid nagamba la ilaha illa Allah nagamba nti Muhammadu Rasulullah finatu watu ingide muambule langa tuli wansi uomu zimbo gumu butuwe langa tuli wansi uomu zimbo gumu nga fina tukiriza mu Allah tabaraka wa ta'ala ya tukiriza nabi wa fi Muhammad sallama nabi sallama ya kutu ikanga tukubile chifani mstuli nyangu omuntu omubili omuntu omu tufana jana kongu omuntu omu nga mwafi nabali mu dunia nga tufana na mudala yomuntu omu akiriza Allah tabaraka wa ta'ala omu mtu omu asinza Allah tabaraka wa ta'ala nabi sallama tugama mhadithi alazi rawahu al-Nu'man ibn Bashir kala gamba kala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama mathalu al-mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalu al-jasadi idha shtaka minhu udhun tada'a lahu sairu al-jasadi bisahari wal-humma nabi sallallahu alayhi wa sallam atfigiza na atugamba njishfana ncha abakiriza 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 Allah tabaraka wa ta'ala abakubila nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fitawadihim mkwagalana kwabwe watarahumihim nukusasira gana wataatufihim nukubila ngabulumua kwa tampola mune masalul jasad tulingango mubiri ogomu tomu iza staka minuhu udhum singechi yungo echimu chifu nyokurumi zibuwa kona tadaa alahu sairu jasad omubili kona buku ativa bisihri nomu novurumi oba obunafu walhumma nogubila magufu nomu suja singo mtu yena omubili kona omubili kwafi ngabu ugulava nabi sasuma ya kube chifane nga atugama nti abasilamu fenamu nsi tulingango omuntu omu nti singa pati omu vilie yefunyeko pechi nitu chodina oba kunyeko kurumi zibwa obi ngale murumi omubili guwa nato sorola kwebaka morumu omutwe omubili guwa nago nago bagurumi guwa morumu ingale ntunuka omubili guwa nago nago bagurumi kuza toyi enza kubela nti omukono guli kwechi zibu nogama nti omubili omulala guli guli nemirembe gusobolako omulala nabwechi kibina kya nabi Muhammad sallama tufanagana kubwechi kyo nti tulinga omubili ogumu singa gubanga gufunye ekizibu kyonna izan obulumi n'obunafu oba omusujja gukwata omubili gwonna bwetu tuba kisaana okubeera nabi sallama bwe yatukubira ekifaananyi ekyo balanga aleeta ekifaananyi ekyo naleeta gwe omukkiriza ng'otunuulidde muddu munno alabika ali mu nsobi olw'okubeera ng'omulumirwa nga kirina ng'ekiri ku mukono gwo nga kirina nga paati y'omubiri gwo toyinza kuddira mukono gwo n'ogukasuka mu muliro kubanga ojja kufuna obulumi era toyinza kuddira munno wali mu kkubo ng'atambula n'omuleka ng'olaba akola ekikyamu olina kumuggyayo era obeera ng'olumiddwa ofunye obulumi buli obuyinza okubeera nti obuwulirira munno nobeera ng'omuyise ne gwe babuwulirira oteeka okurisipondinga olw'ensonga nti bakulumiddwako ate bw'ogaana okuzza lisipondi eyo ey'okubeera ng'okkiriza okubuwulirirwa okwo nobeera ng'oignoringa ng'okozesa usulubu ziri ze tugambye ez'okugamba nti tebikkwatako ndeka nze ndi ku lwange oba ogudde mu nsobi abasse okubeera nti omuntu azzeemu ekintu ekyo ekigambo ekyo ki ekirenda okuleetawo ekizibu abantu tukola ensobi omuntu n'olagirwa n'owabulwa naye ate n'osigala ku nsobi eyo kakati kyentuukako mu point kyenjagala okunnyonnyola baganda bange y'ensonga nti okuddamu kw'omuntu oyo awabuddwa n'okugaana n'omuntu okukola ebikyamu ebintu ebyo birina obuzibu ku umma yaffe ku umma ya nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallama tufuna obuzibu bungi nnyo olw'embeera nti oli azze n'akuwabula gwe n'ogaana oba gwe ogaanye okuwabula munno fendi bwe tubeera nga tugaanye okubeera nga tugwa mu njigiriza ya nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama kino kyengenda okusoma kyekigenda okuhapeninga mu umma yaffe era kyekigenda mu maaso mu mulembe gwa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama olwaleero tulaba nga banyooma abasiraamu olwaleero tugamba nti abasiraamu tulina obuzibu ensi ziri obusiraamu zituuse mu buzibu naye waliwo ekigambo ekirabika nti omuntu tukiyisaako amaaso ne kibeera ng'ate ye emu ku sababu emu ku nsonga sigambye nti ensonga yokka emu ku nsonga allah tabaraka wataala gyavaku okubeera ng'abonereza ummati muhammadi sallallahu alaihi wasallama nsonga ki eyo hadithi yeyogero ya hudhaifa radiallahu anhu agamba nti qaala nabiyu sallallahu alaihi wasallama walladhi nafsi biyadih لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لو يشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم حديث عند جولي برونج رضي الله عنه أنت أجاب حذيفة رضي الله عنه أنت أجاب النبي صلى الله عليه وسلم أنت علينا يعينو مو يقوم مكونو علينا الله تبارك وتعالى لتأمرن بالمعروف مبتوى سوسيكا بغيرو كلا جلو بلونج ايو كبير انتو كوية غالية سيكوية غالية لتأمرن بالمعروف مجا كلا جلو بانتو كلو بلونج مواغلة مواغلة ولتنهون عن المنكر ايو مجا كزيزا بانتو كوامو اوكولي بيشام مواغلة وبات مواغلة أو لا يسكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه وبيتجلو كل دي سنغتنا أغانو كل إجين تويتو نغتولا دي رغانغا بسبب ومنصبي ورانغا بقوة بدين لقو قبابولا نوسي غلايو أغان بالنبي صلى الله عليه وسلم نجي نشوكو بير أنت مجين لكو بي الله تبارك وتعالى أغين لكو بساكي يبنرسو وكو بير جاري ثم تيتجلو كل دي دي تدعونه فلا يستجاب لكم مجي لكم السماء الله تبارك وتعالى عدانوك بيران غابانوك كاسين جغل ونطفنيكو كيجا وغان باني بحديث يما بصلى الله عليه وسلم عطتكيز نتوك غاناك وفوك وابولابا نفاوة المنصري نوك غاناك وفابا وابو وكبيران تتوغاني وكبا منصري اتغان بيتو ببين عبانك توغاني وكبتو كيزا الله تبارك وتعالى جند تساكي بقولنا نسوي. البول الزيرو تبيجا في جنگا بيجرا مدالين بيجرا مونجرين ينج. ويدو كروزا تتروزا البول الزيرو يبيع واموس لا الله تبارك وتعالى بيزيد كيزا فرعون. نتقولين دم تبغى تطواري. أو تقولين لو كبيران تي أجينا كتفولم قوم عاد وهود. على رأس كنيا الربيرانجا إميتي. ونبقني لولو ينبيو الله تبارك وتعالى جيسينيكا وغطو جيندا كبيرا تقالون الله بيزيكي زمن مالي ندا يبيبوني رزوفين دي بيا الله تبيبوا عيو الله ينبو لنزجابوني لزامو من دوي كيزو كل بانغو تامبلو لوابويرو تامبلا نينغو والله يكيري من مكاتو تماني يكيري من مانجوه يمرجي وو ويكو tuyizo kula boru alero nga sendo zirina mulichimuto nochi lina nyinga wallahi toso wola na kulia ji toso wola kulia uwembera jowanga alilamu tuyizo kula bango uliburu unji mulichimuto natiri tere nyinga alana baku obu zibubota la banga izan azabu za Allah ibonezo vya Allah vya ukana ingiri Allah tabaraka wa ta'ala jabi tulitiramu akugambi singati na agano kula jirobu unji netugano kuziza abantu kukole vichamu mukama katonda jetu saake vivonelezo elio evigendo kulee tanti nebono wanike mikono joku saba Allah tabaraka wa ta'ala tagenda kwanu kula idan baganda rangi ichigambe isho chinja kule tirobu zibu ukumele anti uizo ukumele anga mukama katonda chagandye goweta wabula agandye umma yonna uwembe la gwejewe isamu kulete do ukumele anti uganyo ukumele ango lagiro vunji obo kuzize wabantu kule vichamu tutuneche okuyige chilara mstone mumbi afayo ibya Musa alayhi salatu wa salam nabi wafi Musa tutunemeche okuyiga mstone eno jengendo kufate gere nti Musa alayhi salatu wa salam isera chatu ukanga Musa ensi gudemu okubela nti na gaute wali mazi ama zigabuze kubate liyo Mungu nale ebiva ebimera byonna ne bifa nga tewali mazzi amazzi ne gaggwa mu ttaka amazzi ne gaggwawo ente ne zifa ensolo ne zifa abantu ne batandika okufa olw'okuba nga amazzi tegaliwo olw'embeera ffe ebintu bye tukola baganda bange bi assara umma yaffe ebibinfere tukola bituuka okubeera nga bifuuka ensonga Allah tabaraka wataala gyagenda okubonerezaamu abantu abalala. Bw'oyinza okubeera ng'okola ekibi, ekibi ekyo ky'okola ne kifuuka ensonga ey'okubonereza umma yonna. Bw'omuntu omu obulimba bwo, obubbi, okugeya, okukonjera, okwenda, okuwaayira, buli ezzambi yonna y'oba okoze oyinza okugikola naye nerifuuka ensonga ebonerezesa umma yonna. Ekyafaayo kya Musa kino alayhi ssalaamu, bwe baafuna enjala eyo ne bafuna amazzi nga tewali, abantu ne bagamba Musa alayhi ssalaatu wassalaamu, abagoberezi be ne bagamba, ya Musa, oli kalimullah, oyogera ne Allah tabaraka wataala, ate oyogera ne Allah dairekiti. Teweetaaga kubeera nti Jibuliru alayhi ssalaatu wassalaamu omala kukoowoola Jibuliru najja ng'oyogera dairekiti. Allah yakuwa ekyengeri ekyo. Naye embeera eno gye tuulimu tunaagifaamu tunaagivaamu ddi? Ng'eyitiridde tufa, abaana bafa, abakadde bafa, abakyala bafa, ebisolo bifudde, ebimera bifudde, tewali kintu kyonna kye tulina amazzi gaganya okujja. Ya Musa, genda ewa Katonda wo omutusabire atuwe amazzi atusize enkuba. Musa n'akuŋŋaanya abantu be ne bagenda mu lusenyi. Musa alayhi ssalaatu wassalaamu n'ayimirira mu maaso ga Allah tabaraka wataala. Gwe mulundi gwokka mu histori eyogerwa ku Musa alayhi ssalaatu wassalaamu nti yasaba ekintu ne kigaana okutuukirirawo mu kaseera ako. Musa alayhi ssalaatu wassalaamu awanise emikono gye mu maaso ga Allah, alaajanidde Allah enkuba okubeera nga etonnya abantu bafa, Mungu n'agaana okussa enkuba. Musa ne yeewuunya nnyo okubeera nti asabye Allah edduwa akuŋŋaanyiza abantu bonna ebintu bigaanye. Musa Allah tabaraka wataala nafseeri Musa namusiza obubaka ng'amugamba nti, Musa onkowodde nkuwulidde, naye ŋŋaanya okwanukula edduwa yo kulw'ensonga nti mu bantu abakwetoolodde abo abantu bozze nabo mulimu omu ajeemera Allah tabaraka wataala. Omuntu omu mu bantu abagamba nti bali emitwalo n'emitwalo naye mulimu omuntu omu yekka ajeemera Allah tabaraka wataala, atakkiriza mateeka ga Allah tabaraka wataala. Olw'ensonga eyo kubanga agaanye okugondera Allah, amujeemera Allah tabaraka wataala, edduwayo Musa ngigaanye. Y'ensonga lwaki ŋŋaanye okwanukula okusaba ku Musa alayhi ssalaatu wassalaamu. Nabbi Musa alayhi ssalaatu wassalaamu n'agamba, ya Allah, omudduwo oyo ali muffe. Musa n'addayo mu bantu be n'abakowola n'abagamba nti, muffe mulimu omwonoonefu, mulimu ajeemera Allah tabaraka wataala. Abaddu ba Allah bw'abaamu aveeyo ajje tusabe Allah tabaraka wataala ayamukula edduwa yaffe. Musa bwe yakowola omudduwa Allah n'agaana okuvaayo. Ne wayita akaseera Musa n'addamu n'akoowoola abantu be ne bagaana okuvaayo, omuddu wa Allah n'agaana okuvaayo. Musa n'addamu n'akoowoola Allah tabaraka wataala, ya Allah, sirina kyengenda kukola, kigenda kucekinga abaddu bo, Allah gw'omanyi abaddu bo, naye omuddu wo agaanye okuvaayo, ya Allah tusize enkuba. Tewayita akaseera Allah n'assa enkuba, enkuba n'etonnya. Musa ne yeewuunya nnyo alayhi ssalaatu wassalaamu, ne yeewuunya n'agamba, ya Allah, nkusabye ne nkulaajanira enkuba n'egaana okujja, n'oŋŋamba mu baddu bange mu baddu bo mulimu akujeemera, ate wayisa akaseera katono bwe nzeemu okusaba ate kati enkuba etonnye, ate ng'omuddu wo oyo agaanye okuvaayo okujja mu maaso go, ya Allah, okubeera nga tumulaba. Ya Allah, ki ekigenda mu maaso? Ya Allah, guide me, ndagati ki ekigenda mu maaso? Allah tabaraka wataala n'amugamba, ya Musa, omuddu wange oyo abadde anjeemera awulidde n'amanya ne yeenenya mu maaso gange era n'akola tawuba. Olw'okubeera nga akoze tawuba, omuddu wa Allah oyo omu n'akkiriza nti alina ensobi n'akomawo mu maaso ga Allah, kwe kukkiriza n'ezisa enkuba. Hadithi eno ndagala tufunemu ebyokuyiga. Ekisookera ddala nti nabbi sallallahu alayhi wa sallam, nabbi Musa alayhi ssalaatu wassalaamu yakowoolanga Allah, Allah n'amwanukulirawo. Naye Allah teyayanukula Musa ku mulundi ogwo olw'ensonga nti mu baddu ba Allah mwalimu omuddu omu ajemere Allah tabaraka wa ta'ala kitegeza ezambi yomu nkwomu liyakola liyasachikinga umma yonna abantu abana bafa ebisolo bifudde abakulu bafudde abakyala bafudde abantu tebalina mazzi kunywa ebimera bifudde kuwezambi ly'omuntu omu liyakola neliyafekitinga umma yonna butya olwaleero byetulaba byetukola ffe nze naawe n'omulala amazambi getukola abaffe gaasala umma gayina kyegakola ku bantu abaddu ba Allah naam okusinziira ku njigirira nabbi sala sallama ku kyafaayo ekyo kya Musa alayhi salatu wassalaam amazambi gaffe getukola gayina kyegakosa abaddu ba Allah tabaraka wa ta'ala ekifaananyi kyetwasookeddeko ekitegeeza nti omwana adamu mungu nabbi sala sallama yatukubira ekifaananyi ffe ng'abaana adamu tulinganga omubiri ogumu ffe abakkiriza singa paati y'omubiri emu efunye obulumi ekitegeeza omubiri gwonna gwonna gufuna obulumi singa nze ngaanyi okubeera nti nvire eri allah tabaraka wa ta'ala nkosa umma yonna umma ngikosa olw'ebibi byange byenkola biasala umma ya nabbi waffe muhammadi sallallahu alaihi wasallama mukama katonda agaanye okwanukula edduwa zaffe mukama katonda agaanye okutujja mu bizibu mukama katonda agaanye okukola ki kulw'ebibi by'abamu muffe byetukola ne tubeera nga twafekitinga umma yonna esigadde allah tabaraka wa ta'ala ekyafaayo ekyo ekya muusa kituyigiriza nti omuddu wa allah yenna bw'okola ezzambi olyekoledde naye lyafekitinga umma oyinza okukola ezzambi ne lyafekitinga famire yo mufuna obuzibu kulw'ezzambi ly'omuntu omu lyakoze ne mubeera nga mu famire ebizibu biganye okuggwaawo olw'ensonga y'ezzambi ly'omuntu omu lyakoze ekyokubiri kyetufuna mu hadisi ya musa ekyokusatu kyetufuna mu hadisi eno mu kyafaayo kya musa kwe kubeera nti bwe baba bagambye abantu okwenenya allah tabaraka wa ta'ala bwategeeza mu kyafaayo nabbi sa salama ategeeza mu kyafaayo ekyo nti omuddu wa allah oyo yakkiriza n'amanya nti nze nkoze ezzambi lino nfuuse ensonga ebonaabonyesiza umma yonna omuddu wa allah omu nfuuse ensonga ey'okubeera nga baddu ba allah babonaabona olwaleero ggwe nange bw'oba olina ezzambi ly'okola oyinza obutakiraba nti lyebifuusa ensonga ereeta okubonyaabonya amaka gamwe mumuli ereeta okubonyaabonya mu gitama amwoli community mwoli ereeta okubonyaabonya abantu bonna abali mu nsi bw'okubeera nti omukyala ali mu siriya olwaleero oba omwana ali mu palestaini olwaleero atuukibwako obuzibu kimanye nti ezzambi lyo ly'okola likontributinga kinene nnyo kubonaabona kw'omwana oyo ali mugundi ali mu palestaini bw'oyinza obutakiraba n'okusinziira ku njigiriza ya nabbi sa salama ku kyafaayo kya muusa nti omuddu wa allah yali omu abantu mwe bafa ebimera ne bifa buli kimu kyonna ne kigaana okukula ku lw'ezzambi ly'omuntu omu oyo lyali akola allah n'agaana okussa enkuba n'olw'ensonga eyo eddwaza tezigaana okwanukulwa si lwa kintu kirala olw'ebikolwa byaffe ebikyamu allah n'agana n'okwanukula edduwa z'abantu abali uganda allah n'agana n'okwanukula edduwa z'abantu abali erwanda allah n'agana kulw'ezzambi nga nze gyemba nkoze kulw'ebibi ebyo byenkoze byafekitinga umma yonna tusabe allah tabaraka wa ta'ala atutaase ekigambo ekirala ekisembayo an ta'tarifa dhanbak kwe kubeera ng'omaze okumanya nti bagambye nti umma ebonaabona ku lw'okuba ggwe kiriza ezzambi ebyo by'okola olirekeyo tolinda kubeera nga bakugamba nti gwe okola ekintu kino ng'omuddu wa allah oyo bwe yayimuka mu maaso ga allah tabaraka wa ta'ala neyegayirira allah nagaa ya allah bwe mba nga nze nfuusa ensonga ya allah nenenyeza mu maaso go naawe olwaleero bw'oba olina ezzambi ly'okola olwahirireko eyo gwe bw'oba olekayo nange nendekayo n'omulala n'alekayo n'abalala ne bagenda nga baleka allah tabaraka wa ta'ala agenda kutwanukula tubeere nga tuva mu buzibu bwe tulimu lw'amazambi gano ge tukola nga tugayita okubeera nti nze mbyekoledde kiri kye nasoose okubagamba ti omuntu bw'omunenyako ng'agamba bindekere byange nze omuliro gwange nze ngenda okweyindirira nze ngenda okuyingira entaala yange si kiyo lekka wabula tuasiru l umma o assistinga umma yonna nero yange efunye ekizibu ekyokubeera olw'ezzambi lyoggwe lyokola lyoyisa nti liribimu naye abantu ba Allah bonna ne babeera nga bonoonaabona. Allah tabaraka wataala ategeeza okutulagira ddala nti omuntu omu ezzambi lyokola lyaffekitinga umma. Allah tabaraka wataala atugamba inna allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bianfusihim. Allah tabaraka wataala tagenda kukyusa mbeera y'abantu okutuusa ng'abantu bamaze okukyusa embeera eyeri mu bo. Kakati Allah bagamba aya eno abasinga obungi bwe tusoma aya eno tugitwala nti Allah agambye umma, umma gy'agambye gwe teweebalaamu nze naawe tetwebalaamu. Wabula tugamba umma, umma tugamba basiraamu naye ani akola umma? Gwe nange ffe tukola umma. Without you and without me umma tegenda kubeerawo. Tugenda kubeerawo nga nze mwendi nawe muli. Allah agambye nti inna allaha la yughayyiru ma biqawmin, Allah tagenda kukyusa mbeera z'abantu. Embeera z'abantu gw'oli muntu naamu tagenda kukyusa mbeera yo gwe nga mayanja, tagenda kukyusa mbeera yo gwe nga Abdallah, tagenda kukyusa mbeera z'abantu abali mu gurupu gy'olimu, abali mu community gy'olimu, abali mu nsi mwoli, abali mu mukitama amuwangalira okujjako nga gwe mayanja ne Abdallah ne Ismaila ne Isaaka nga mumaze okukyusa embeera zammwe okuva ku mbeera enkyamu. Allah kyagamba hatta yughayyiru ma bianfusihim, okutuusa gwe nange lwe tunaakyusa ebikolwa ebibi Mukama Katonda n'alyoka akyusa embeera. Ithan ogaana nze okukyusa embeera naawe n'ogaana okukyusa embeera, Allah tabaraka wataala ajja kutulekera mu kubonaabona kwe tugenda okubeeramu okutuusa lwe tugenda okuva mu dduniya muno nga tuli mu mbeera enkakali nnyo, mu mbeera enzita ennyo olw'ebikolwa byaffe. Ithan tuba tuasala umma, tutuusa ku umma yonna okubeera nti efuna ki? Efuna obuzibu. Gw'oyinza okubeera ng'okola ekikolwa nga be mbagambye nga kiasala umma yo kiina effekiti z'ekikola ku makaago, gwe muli olowooza birala, olowooza kino na kiri, abaana obulwadde bubakutte bagaanye okuwona, abaana bafunye ebizibu, waabika obwange byenkoze naawe ebikola ebikyamu by'okola. Olw'ensonga eyo tweddeko kubikolwa byaffe otunule ogambe nti omwana ng'abonaabona olw'ezzambi nze lyenkola, gwoyinza obutakiraba naye nga Allah tabaraka wataala akubonaabonyezeza omwana wo n'alwala n'ofuuka ensonga y'okulwasa omwana n'abeera ng'ali mu bulumi olw'ezzambi gwe lyokola, olw'ezzambi nze lyenkola, omwana n'abeera mu bulwadde emyaka n'emyaka tawona. Naye tudde eri Allah tabaraka wataala tukyuse embeera eyo, then obaoliawo Allah tabaraka wataala n'atukyusiza embeera eyo ebadde mu ffe ebadde ganya okutereera. Allah tabaraka wataala atugamba nti dhahara alfasadi fi lbarri waalbahari bima kasabat aidi nnas liyudhiqahum bada allazi amilu laallahum yarjiun. Allah atutegeza n'atugamba nti obwonoonefu buzze ku lukalu ne mu nnyanja, bweyolese obwonoonefu ku lukalu ne mu nnyanja. Lwaki? Bima kasabat aidi annaasi, olw'ebyo emirimu ffe gye tukola, olw'ebikolwa ebibi gwe by'okola nange byenkola bireese obwonoonefu okubeera nga busaasaana mu nsi. Omuntu akola ekibi olw'okubeera ng'ebikolwa byaffe ebibi bye tukola, Allah tabaraka wataala n'asaasaanya obwonoonefu mu nsi yonna. Gw'oyinza okugamba nti omuntu affe gw'otta wano n'omulala n'atta e Kenya, n'omulala n'atta e Rwanda, n'omulala n'atta Gindi, okutta kuba kufuusa ezzambi nga libunye ensi yonna. Gwe bw'oyenda wano n'omulala n'ayenda wali, n'omulala n'ayenda wali, n'omulala n'ayenda wali, obwonoonefu n'obwenzi bwamaze okusaasaana ensi yonna. Gwe bw'oyimba wano n'omulala n'ayimba, n'omulala n'agenda, n'omulala n'agenda, obwonoonefu bwamaze okusaasaana ensi yonna bima kasabat aidi nnaasi, kw'ebyo ebintu ffe bye tukola. Allah tabaraka wataala n'asaasaanya obwonoonefu mu nsi. Bannange kkubo ki eriyinza okutuggyayo okubeera nga tuvudde mu mbeera eno? Tuveeyo tumale okumanya nti bino bikyamu, tuveeyo tukomeyo eri Allah tabaraka wataala. Era tuyinza kuwona tutya ekigambo ekiyinza okutuwonya okuva mu kkubo lino ekyamu? Ebintu bino wammanga, ekisookera ddala tuteekwa okumanya nti kintu gundi kyenkola kikyamu. Bw'oba tokkiriza nti kikyamu ng'osigala okyakikola, then tewali ngeri gy'oyinza kukyusa kintu ekyo. Oteekwa okumanya nti ekintu kyenkola kibi. Mwa tu kilizanti chivide nito inza kuchusa. Ono chuso tenge chinti osigadeko osigadeko chikole nchane gulo. Ote kushira ramba chirunji. Nero unoma nyanti chivi chenko ukugea kuchamu. Ukugea kugundi chichamu. Ukulimba chichamu. Obubi chichamu. Obwenzi chichamu. Ukugea ngobi chulungi lebi. Ukutangu lobo elele mkubo chichamu kubudayo mchala. Kutame ukugea ngobi chulungi mbochi manya. Mbochi leka. Neto sola kuchiva ako. Natoma ze kukiza kumanya chinto ito ni chichamu. Gumbulono situa la nchirundi, lota ndiko kuambala mini, lota ndiko kubela ngo ita mkubo ngabu wea gala, lota ndiko kubela ngo wevi kude, lota ndiko kubela ngo limbo, ugea, okolati, lomito la ndisizali, dento sabola kufa kuchintu echo. Ocha kubela ngo kuhuli kuenchane gulo, ocha kubela ngo ugena maso na choko. Guni nga chikola, guni nga chikola, nene lota njuki la mkibibuzo vikenda kujia eli joli. Ikan, oisokera dara, okubela ngo tege de obuchamu buwe chintu, chijia kuyamba gwenange okufako zambi hili. Zene chokubili, alaja, okubela okumanyengeli joe nzo kuchivunulamu, obo kuchionyamu. Kupanga batuge namba sawo, fenda baganda bange, tukilize oba tugane. Toenza genda wano sawo, na kuwa dagala, natamaze kukebela chiche chileto ono wande. Kono taba msawo. Omusawo omutufu ajja kukutwala bakuteeke mu kasenge bakukebere bw'oba olina skin disease bagikebere bakuggyeko omusaayi bakuggyeko amazzi bakuggyeko kituulu bakugambe nti okigenda linda tule sawa satu batunuulire kkoozi y'obulwadde then oluvannyuma asobole okubeera ng'ajja kudisikribinga eddagala lyagenda okukuwa tayinza kumala gakuwa ddagala n'omukwata omugambe nti ndwadde mutu yes ebisejja bika bingi omugogo olwadde gutandikidde wa era wakebera amazzi nakebera stool nakebera omusaayi afuna ki ekibaleese obulwadde obwo kawuka ki akaleese obulwadde naffe bwe tutamanyi engeri ki gye tuyinza kujjanjaba mu bulwadde buno okumanya endwadde ebuleeta tetujja kusobola kubujjanjaba obulwadde obwo awala tuteeka okumanya nti ekintu ekyo kikyamu ekyokubiri okumanya poozi y'obulwadde obwo bwe tugenda okugira even bukili abimanya kilenda kutuka kundala lino wammanga ekiso kera ndala kilenda kwenenya kasono manye ebintu ebyokola nti bikyamu n'obulwadde obubireeta esolution esooka attaubatu nasuha okwenenya okwannamaddala okuva mu bintu ebikyamu alla tutunuleso nga tugenda okwenenya ng'ogenda okwenenya ekikolwa ky'obadde okola njagala otunule olabe nti kisi ekyafuula abaddu ba allah bano abakulembera emirembe gyakulembera lwaki allah yabazikiriza ekyokugeza allah tabaraka wataala yagoba adamu alayhi salatu wassalamu ekibumbe ekyasooka ku dduniya kuno ekyasooka okubeera nakyo ekitonde allah n'amugamba ave mu jjana n'amusika ku nsi kyava ku ki era kyekyamufiirako okuvaayo nti adamu ave mu ggulu amuleete ku nsi kuno kimuuzya nti adamu teyagoberera mateeka ga allah wataala ekibumbe ekyasookera ddala allah kyasooka okukola n'agaana okubeera nga teyagoberera etteeka lya allah n'ava ku kkuba ettuufu allah lyamugamba nti tosemberera omuti ogwo adamu n'agusemberera mukama katonda n'amuggyayo katonda agambye tolimba n'olimba kikyosuubira ekigenda okuddira mukama katonda agambye toyenda n'oyenda kyekigenda okuddirira mukama katonda agambye tobba nobba kyekigenda okuddirira mukama katonda agambye webikire n'ogaana kyekigenda okuddirira bali baakola ekintu kimuneeka okola ebintu mutwalo weebuuzeeko ti allah tabaraka wataala kikyagenda okunkola ku lunaku lw'enkya ekireetedde ekyo ekyaleetera nuhu ekyaleetera hudu ekyaleetera abantu ba hudu abantu ba nuhu okubeera nga allah tabaraka wataala abazikiriza weebuuze allah tabaraka wataala okuzikiriza emirembe egyo gyonna egyakulembera firaawuna n'okubeera nga allah amuzikiriza kyava ku ki yajeemera allah tabaraka wataala abaffe ggwe naawe ekikolwa ky'olina tojeemedde allah jukira nti ekikolwa ky'okola ojeemedde allah tabaraka wataala maamaarifa n'okumanyira ddala nti kyekola kiki kikyamu sikubeera nti okikola lajahala ku busiru oba ku butamanya allah tabaraka wataala tugamba innama taubatu ala allazina yamaluna assua bijahala thumma yatubuuna min qaribi okwenenya okutuufu kuli eri abo ababakola ebintu nga tebabitegedde naye ate bwebamala okubitegeera ne beenenya immediately kikwekyo kyokulamutukka ate ne bataddayo ku ebyo bebabadde bakola walam yusiru ala mafaalu wahum yaalamun ne batasigalira ku kintu kiri kye babadde bakola ng'ate bamanyi nti ekiri kye bakola kikyamu Iran, ukubera ngo omaze okutegeera ekyazikiriza Adamu, ekyazikiriza Nuhu, abantu ba Nuhu, ekyazikiriza abantu ba Adi, ba Samud, Firawuni ekyamuzikiriza, otunule nti twali tujeemera Allah, nange mujeemedde abaffe kyekigenda okuddirira. Bwe tunaamanya ebintu ebyo, then tugenda kwenenya obwenenya obwannamaddala. Ate abantu abakola amazambi kimu n'ebisa bibiri baganda bange. Tukola amazambi gano nga tugakolera amaddwala abiri. Waliwo omuntu akola ezzambi ng'alikola bukozi, naye waliwo omuntu akola ezzambi ate ne yeewaana n'ezzambi lye, anaabeera ng'ali farahani nnyo, musanyufu nnyo ku zzambi eryo ly'akoze. Omuntu akola ezzambi lyonna tulina amadaala, tulina ebisa bibiri. Waliwo omuntu akola ezzambi n'alikola ng'asanyukira nnyo ezzambi eryo ly'akoze. Asanyuka atya? Oluvannyuma lw'okulikola n'abeera musanyufu, n'omuntu gw'akoze naye ezzambi, oba n'omuntu gw'ali azaamanyizza, oba omuntu gw'alimbye, n'abeera nga n'okwewaana yeewaana olw'okubeera ng'akoze ezzambi eryo, n'abeera nga yeewaana mu lujjudde olw'okukola ezzambi eryo, n'abeera nga musanyufu nnyo n'omuntu gw'akoze naye ezzambi, n'okuddamu okumukubira essimu nga bw'ali mohatiya, bw'ali omusanyufu ennyo nga bamaze okukola ezzambi gye baba bakoze. N'abeera nga takikomyawo okubeera nga muli yeebuulirira mu mutima nti ekintu kyenkoze kikyamu, wabula ng'ali so proud to keep on being proud with whatever you did. N'obeera ng'oli proud n'ezzambi eryo. Kwe kubeera nti Allah tabaraka wa ta'ala aganye okutwanukula n'okusonyiwa kubeera nga tuli mu bantu abakola amazambi ne babeera nga basanyufu nnyo. Waliwo omuntu owookubiri akola ezzambi ly'aba akoze naye n'asigala mu mutima nga gumuluma gumunyoola ekyane eggulo, ekintu kimunyoola ng'ajjukidde ekintu kyakola buli lwakijjukira. Yoyo Nabbi sallallahu alayhi wa sallam gweyayogerako mu hadithi wa rajulun, n'omusajja mu bantu omusanvu Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yayogera abagenda okubeera wansi w'ekisiikirize kya Allah, yo muntu omusanvu ajjukira ensobi gy'akoze n'atulwa muzikiti n'ajana n'ataaba ng'akabira Allah tabaraka wa ta'ala okubeera nga amusonyiwa ku lw'ezzambi eryakola. Naye ku ffe naani akola ezzambi ani ajeemera Allah nadda mu kasonda n'atandika okukaaba? Ku ffe naani wano ababawuliriza ani akola ezzambi nadda mu kasonda n'atandika okukaaba n'agamba nti wallahi nkoze ezzambi? Bw'abanga gy'ali mungu atusaasire. Naye abasinga obungi bwe n'okukola ezzambi olowooza kikasasire aŋŋambe salaamu alaikum kansayira tabbiri olyo n'omungu atusaasidde nnyo. Abasinga obungi tetukiswanya na mutawaana olw'okoze ezzambi weewaana na weewaanyi n'otambula ye majority binaaba ezisinga obungi twewaana weewaanyi ne weewaanira naye ku balala ng'omaze okukola ezzambi. Iran abakola amazambi tuli babika bibiri, akola ezzambi ne yeewaana nabyo n'asigala ng'ali mu kitakhiro nnyo, n'omulala akola ezzambi n'abeera nga yataallamu biha alumwa olw'ezzambi eryo ly'akoze mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala. Tugambye okulangirira tauba. Allah tabaraka wa ta'ala tugamba ya ayuha allazina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha, abange mwabakkiriza mwenenyeri mu maaso ga Allah obwenenya obwannasuha obw'obutaddayo okukola kintu kikolwa ekyo. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayi'atikum, Allah aliwiringa okubeera ng'abasonyiwa ku lw'ensobi ezo ze mukoze singa muzze mu maaso ga Allah ne mubeera nga mwenenya taubatan nasuha, kitegeeza obutaddamu kubeera nga oddayo ku zzambi liri n'obeera ng'oddamu okulikola omulundi ogw'okubiri, kubanga tawuba eri ku oyo akoze ezzambi ne yeenenya ng'alikoze mu butamanya ne yeenenya, ne bw'aba alikoze mu kumanya naye n'ayeenenya obwenenya olw'obutaddayo. Y'oyo omuntu Allah tabaraka wa ta'ala gambye nti taubatan nasuha, okwenenya okw'obutaddayo, oyinza okubeera nga teweenenyezza butaddayo naye n'osigala nga omuntu gw'okoze naye gambe okyakyatinga naye era okyakuuma omukwano guli ogw'obwonoonefu okyagukuuma mugenda mu maaso mukyatinga mwogereganya oba osigadde ng'okyalina mutakabbiru kukubeera nti gundi wamutuusizza ku kizibu, gundi wamuli azaamanyiza n'okwewa n'oku n'obeera nga weewaana enkya n'eggulo ajja kitegeera yali yeerowooza nti ajja kubeera bw'ati. N'okubeera ng'oyogedde ku muntu ebintu ebitakwatagana obihuulidde abantu abali wabbali n'osigala nga weewaana nakyo, kwe kubeera ng'eyo tawuba togenda kugifuna kubanga ekikolwa ekyo ky'okola osigadde weewaana nakyo, toleseeyo wabula osigadde okyewaana n'ekigambo ekyo. Ekyokubiri istaagam zambata okubeera nti ezambi lyokoze eryo lyonna lyokoze litwale nti ddene nnyo. Tuwona nti ekintu kyojemedde Allah tabaraka wataala kinene nnyo mu maaso ga Allah tabaraka wataala. Lwaki okitwala nga kinene? Bilal ibn Saadi atutegeeza n'atugamba nti la tanduru ila alkhati'a walakin induru ila man asaita, tutunuuliranga ezambi lyokoze wabula tunuulira ani oyo gw'ojemedde. Ekintu ekyo kinaakujjira mu bwongo olwaleero n'ogamba nti ani gwenjemedde za ekintu kino okubeera nga sikikola? Ani gwenjemedde? Kinjemedde Allah tabaraka wataala. Abaffe Allah omugeza ku ki? Oyinza omugeza ku bitonde ebiri mu dduniya. Nti Allah tabaraka wataala agambye nti okulima haramu. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam atuleetedde obubaka n'agambye akiri haramu. Okulima kiri haram. Allah akugambye wala la yattab baadukum baada, tugeyana onnagey oli. Allah akugambye ekikolwa ekyo n'osigala ng'okikola. Allah akugambye nti toyenda n'osigala ng'oyenda. Abaffe ezambi eryo bw'olikola nga tonnaba kutunuulira zambi ly'okoze, tunuulira ani yakugaana okukola ekikolwa ekyo, ani gw'ojemedde. Tokola ki? La tanduru ila nnaasi ila alkhati'a, totunuulira zambi bal wawula walakin induru ila man asaita, tunuulira ani gw'ojemedde. Bw'onookola ekikolwa ekyo ojja kudda eri Allah tabaraka wataala. Ekirala, wala tahkiranna sagira, tonyoomanga nti ekintu kyokola nti kano katono nnyo ate muli ate nze okwongera obwogezi n'egundi n'enkyakinga naye ku simu muli munki omute muli n'osigala ng'ekintu ekyo kikola. Wala tahkiranna sagira, tonyoomanga akantu katono. Olwaleero bw'oyogera n'omu, enkya n'oyogera n'oli, duli n'oyogera n'oli, naluli n'oyogera n'oli, ebintu ebyo bigenda bizimba 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 ne bifuuka amagambi amanene. Atugamba la tahkiranna sagiratan inna aljibala min alhasa, tugeyanga nti akantu akatono kogambye nti kano kantu katono temuli. Ensozi ezo z'olaba zaatandika kubeera buyinja, akayinja k'osobola okukwata n'okakasuka, naye ne kagenda nga kazimba, kyegattako eddala ne kifuuka ekiyinja, ne kifuuka oguyinja, ne kifuuka olusozi lw'otasobola na kusikula. Naye kyatandika nga kayinja katono, ne kafuuka obuyinja, ne kafuuka ejjinja, ne kafuuka oguyinja, ne kafuuka olusozi. Naawe ebigambo byo by'ogenda okukozesa nti bitono nnyo, obitwala nti bya lusaako, n'okyatinga n'ono, n'ogeya oli olwale n'ogamba ono, n'olimbisa ono, ekya n'olimbisa oli, guli n'ogeya ono, ebyo by'oyita nti bitono bigenda bigejja enkya na luli ne bifuuka amazambi amanene, ago gw'otasobola na kwetikka era gw'otajja kusobola kwetikka ku lunaku lw'enkya. Temaliriza bakiro baganda bange, obudde okubeera nga buweddeyo. Adamu Mujahara bin Masiya, ekigambo kino nkikozesa nnyo kubanga nkitya ebiseera ebisinga obungi, kigambo kye kisingira ddala okubeera nti ebyonna binene, naye ate kino kibi nnyo baganda bange, kibi nnyo okubeera nti kitulimu ate kitulemeddemu ate tweyagala nakyo ate twewaana nakyo, naye kibi nnyo mu maaso ga Allah tabaraka wataala. Kijja kutufuula abantu abagenda okubeera nga ojja kujja ku lunaku lw'enkya omanyi osadde nnyo, osaala, osiibye, essunna zonna obadde ozikola, obadde oyimirira ekiro, obadde osoma Qur'an enkya, obadde osala salaati dduha, obadde buli kalimu konna akalungi okakola wallahi, naye ng'olina ekintu kino ky'okola wallahi emirimu gyo Allah tabaraka wataala tagenda gikkiriza mulungi n'ogu kyekiriwa. Adamu Mujahara, okwewaana n'ezzambi ly'okoze, okwewaana n'ezzambi ly'okoze ne weewaana mu bantu n'otandika okulibuulira abantu. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam fi sahihaini mu sahihi bwe mu Bukhari ne Muslimu an abi Hurayra radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, agamba nabbi sallallahu alayhi wa sallam, kullu ummati mu'afa illa mujahidin, abantu b'ekibiina kyange bonna mukama katonda yagamba singa bano ababeenenyeza Allah ajja kubasonyiwa, illa almujahiriina, okuggyako omuntu wa kika kimu kyokka Allah gw'atagenda kusonyiwa. Bw'oba nga mubisomeddwa olwaleero byonna bye tusomesezza ng'obyerabidde, kwatako ekintu kino ogende nakyo, oba oliawo Allah tabaraka wataala n'akusaasira. genda nakyo olw'ensonga nti kikulu nnyo kigenda kufiiriza emirimu gyonna okwerinyaku kwonna buli kimu kyonna ky'ogenda okukola allah tabaraka wataala yeerayirira n'agamba nabbi sasana tatulimba aina hadithi sahihi yayogera mubukhari ne muslim muttafaqun alaihi nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba kullu ummati muafa ekibiina kyange kyonna bwe banaaba beegayiridde allah ne bagayirira allah ng'ebintu bwe tuzze tubimenya allah yeerayirira okubasonyiwa illa almujahirin okujjako omuntu eyeeranga eyeewaana n'ezzambi lyakoze ngenda kubannyonnyola mutegeere omuntu yeewaana atya era omuntu agenda kubeera atya ku lunaku lw'enkya mu kwewaana ku mazambi ago gaakola okwewaana kwa bika bingi okwewaana si kweyogerako bweyogezi okwewaana kati kwava mu kweyogerako kati tuli mu whatsapp mwe twewaanira olwaleero oyambadde bubi omukyala ne weeteeka ku whatsapp n'otandika okwolesa nze atakulabye sirina gye nkulabye naye okutuuka ku whatsapp nga nkusanga wenna wenna oli bwereere oyo ye mujahara asookera ddala ku sayidi y'abakyala ku sayidi y'abalala abakyatinga kugunja bali ku whatsapp n'okola ekikolwa n'oyogera nogu n'oteeka information yonna n'ogiteeka ku facebook abantu ne batandika okusona byonna by'obadde okola n'owulanga edduniya yonna n'ogiranga n'omalayo eyo ye mujahara allah tabaraka wataala nabbi saa salama gyagamba nti abantu bange ngenda basonyiwa ebintu kati takaddumu emirembe kati embeera etandisa okubeera nga egenda mu maaso okugeya tekukyali kubeera nti ogeyabogeyalo kwogera nakamwako ogeyeza ku whatsapp owandiika buwandiisibwa oti n'otegeeza mayanja n'otegeeza abdallah n'otegeeza isima nga bw'obadde okola gundi ne gundi bw'otegeeza ku gundi n'omwogerako ebigambo naye ngaoli ku whatsapp bwoyinza okugamba nti omuntu simugereza mbadde soogera naye ng'omugereza ku whatsapp mukyatimba ku whatsapp gundi yagambye ti agambye bwati ne bwati ne bwati akozebwa muli ku whatsapp olunaku lulamba okyatinga oyogera ono omubuuli ono kyakoze omubuuli ono kyakoze omubuuli ono kyakoze bwe nolowooza nti togeyesa wallahi oli mukugeya wallahi oli mukulimba wallahi oli mukwongera ebigambo ebyo byonna byonna kati bisigadde mu ngalo tebikyalira mukama n'ekimu tetukyakuba wabula tuli ku whatsapp ne facebook illa almujahirin okujjako abantu abo bonna abeeranga mukama katonda yeerayirira obutabasonyiwa nabbi sallallahu alaihi wasallam abannyonnyola n'agamba wa inna almujahira n'omuntu eyeewaana oba oyo eyeetenda okukola ekibi an yaamala arrajulu billaili amalan ye muntu okubeera nga yakoze ekikyama ekiro n'akikola thumma yasbaha wakad sataahu llahu alaihi ne bukeera ku makya nga allah amubikkiridde fayakulu n'avaayo ku makya ne bukeera ku makya akeera kumi na bbiri n'atuula ku whatsapp n'atuula ku ssimu n'ajja ku facebook n'agamba atya fayakulu ya fulan fayakulu n'agamba ya fulan oso and so amiltu albariha kadha ekino nakoze kino nakino 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 n'atandika okuteekawo byonna bye yakoze ekiro kyonna n'atandika okuteekawo bye yakoze oba kiro oba misana byonna bye yakoze nga yabikoze omuddu wa awo omuntu amanyi naye akyatinga naye ku ssimu nabadde neegundi twagenze autu twakoze bwetuti n'otandika okwetematema buli kimu kyonna allah tabaraka wataala kiyakukwesa ekiro nga tewali yakitegedde gwe n'otandika okweteeka mu lujjudde wakad baata yasituruhu rabbuhu naye ng'ekiro allah yamubikkiridde abaffe allah tasobola kujjako kasolya kwennyonga kwoli n'alaga ebyo byokola ogamba allah talina buyinza obwo naye allah akubikkiridde naye gwe ne bukeera ku makya n'otandika okwetyoboola okwemalamu okubeera ng'obuulira buli muntu yonalina kyewakoze wayasbaha yakisifu sitiratullahi alaihi ne bukeera ku makya ng'abikkudde ekigamba abikkudde kateni ya allah tabaraka wataala allah yakuteekeddewo kateni n'akubikkirira naye gwe bukedde ku makya otandisa okweyanja okubeera nga weeteekawo buli kimu kyonna weebikkudde otandisa okunyumya ne weewaana n'okola ki nabbi sallallahu alaihi wasallam atugambye omwana agamu oyo allah tabaraka wataala tagenda kumusonyiwa kullu ummatin abantu b'ekibiina kyange bonna bagenda kusonyiibwa singa beenenyezza oweenenya olw'obu kyaddayo okukola kino nsobi okuggyako omuntu omu yekka ye muntu oyo akoze ezambi mukama katonda n'amubikkirira n'akeera ku makya n'atandika okweteeka mu ddiiro n'atandika okweranga n'abeera nga yali ku whatsapp n'abeera nga yali ku facebook n'obeera nga weeranze oyambadde bubi n'okuba ebifaananyi n'obiteeka ku whatsapp wenna weebikkudde n'okuba ebifaananyi tulina bannyinaffe abasiraamu walwaki olw'okuba sama naye ayambala empale nyimpi ng'omubiri gwonna guli wabwe ogenda kudda wa maaso ga allah tabaraka wataala oyambadde mubi obwo naye tokomyeku ekyo neweeranga mu lujjudde ensi yonna neekulaba wallahi omungu n'akujja mu nsi olunaku olwaleero ekifaananyi ekyo nekisigalako buli akitunulako ofuna omusango buli akitunulako ofuna omusango teri agenda kijjaku kubanga whatsapp yiyo kijja kusigalako okutuusa allah agenda okuggalawo enseeni naye ogenda kubinnyonnyola otya gyemirimu egyo allah tabaraka wataala gyagamba omwana adamu agenda kuganyulwa n'ebintu byeyakola mu dduniya muno ebirungi ajja kusigala ng'agaba n'empeera gwojja kusigala ng'ogabana mazambi ojja kusigala ng'ogabana azaabu bibonerezo okutuusa allah tabaraka wataala lwaliggalawo enseeni baganda bange maliriza ansoma aya esembayo fenna tugyekwateko oba oli awo ne tujja eri allah tabaraka wataala ne tumanya nti ensobi ze tukola tusobola okuzisangulawo allah tabaraka wataala atugamba kul wahuwa allazi yaqbalu ttawbata an ibadihi allah yo yakkiriza okwenenya kw'abaddu be wayafu ani sayiaati asonyiwa buli kibi kyonna gwe kyobadde okola kyonna ekibi omanyi nti okoze bifaanana bitya allah ali wiringi okusonyiwa wayalamu ma tafaluun si kyekyo kyokka wabula amanyi bye tukola ebyekwese n'ebiteekwese kwegamba gwe kyolina okukola waliwo byotamanyi nti okola bibi naye gwe kyoera ku makyo ogambe ya allah nsonyiwa ya allah nsaasira ya allah nzija mu mbeera enkyamu ya allah fuula omwoyo gwange ogukutya okugobera enkola ennungi enkola eyiyo n'enkola nabbi waffe muhammad sallallahu alaihi wasallama n'agamba ng'amaliriza mu aya eno kul ya ibadiy allazina asrafu ala anfusihim gamba abaddu bangaabo abalabika nti bagenda kutukawo n'okusuubira temukutukawo nakusuubira abo aboonoonye la taknatu min rahmatillah temukutukawo nakusuubira kwa allah nti agenda kubasonyiwa inna allaha yagfiru dhunuba jamia katonda asonyiwa ezambi lyonna obadde ne bitya obagenkanaki oba wakola bifaanana bitya byonna mukama katonda ali wiringi okusonyiwa kondiiyo neeringi ngozi eri allah tabaraka wataala oluvannyuma lw'okuwulira nikyokola kikyamu neweenenya mu maaso ga allah tabaraka wataala akugambye n'agamba nti ya ibuna adamu owange gwe omwana adamu innaka ma da'awutani toyinza kunkowoola nze warajawutani naye ng'olina essuubi nti ngenda kusonyiwa okukowoola allah tabaraka wataala kwe tumukowoola tumukowoola naye nga tumuwamu ekintu kimu nga tetulina bukakafu nti oba allah agenda kunyanukula togete edduwayo togenda kwanukulwa naye allah akugambye innaka ma da'awutani mu butuufu bwannamaddala toyinza kunkowoola warajawutani ng'olina essuubi erigamba nti ngenda kusonyiwa oteeka okubeera n'essuubi eryo mu mutima oteeka okubeera n'obukakafu ng'oyita allah tabaraka wataala nti allah agenda kunsonyiwa yasonyiwa ekyo oteeka okubeera nakyo then allah akugambye ghafartu laka ngenda kusonyiwa ala ma kaana fiika mwebyo byonna byobadde okoze wala ubaali ate sirina limiti sifaale oba bibadde byenkana ki oba bibadde byenkana nseeno n'eggulu omusanvu nga bye bibi byozze nabyo wala ubaali sifaayo condition egamba nti oteeka okubeera ng'okoze taubatan nasuuhan olwenenya olw'obutaddayo kubeera ng'okola ekikolwa ky'obadde okola nsaba allah tabaraka wataala atufuuye omwaba abaddu be abawuliriza ebigambo ne batwayo ebyo ebisinga obulungi era nsaba allah tabaraka wataala ansonyiwe bamaŋanyira byebise ku lulimi ebitali bituufu era nsaba allah tabaraka wataala atulungamire ebigambo bitwogedde tugezeeko okutandikirawo obutalinda nkyajjuuzi ebyo byetuwulidde ebirabika nti bitukwatako tubeere nga twenenya nabyo mu maaso ga allah tabaraka wataala tutandikirewo kubanga tomanyi Uwenchi uwalero lizo kubera Ngana tumbo weza kuni Ukulia kuligambo Ifana gana kubule vichu Sala Allah tabarak wa ta'ala akize Ibigambo vya firino Mitu yingi le mutima Tugezeko kuberanga Tulisamu mkola Allah tabarak wa ta'ala Sonywe Gyonevyo vichu bade tukula Nga tumani Nelewe vichu bade tukula Nga tumani Sallallahu ala Muhammad Wa ala alihi Wa sahbihi wa sallim Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwe waziza nyo shekhi au wevi gambo vya shio ebirungi vyo kisomeseza onoku wa fukulayero baganda bange abali mukiras shekhi mumuride paba ina aina yechi huzu shayaga shekhi first of all Anso kemu kusave mnae o inayo kudakiko suro kuwanu kula kubibuzo
Esi otata ninawe dakika anga kumi Insha Allah ta'ala
Insha Allah Kwa nae aba hizi mwinawali mkiraf Awina nchibuzo shayagalo kubuza sheikh Waniko mkuno Onika 5 star No uza sheikh nchibuzo 5 star kukubuza shehe chibuzo insha Allah insha Allah shehe nga aba hizi webajia mbade njaga la okuto kusasila kwa ngi ili abini wayomu genzi omukadde wafe se alhaji muhammad sekabila yatu genzeko Allah ya mguyajuru de inna lillahi wa inna ilaihi rajiun saba Allah mukadde wafe amtasi ibibu nibi amsobako amsonywe ibirunji yega sana vya Allah mwe ibirunji vingi sawa Allah ma familia ye naba kumye nate abawomu kisingo kubechi ibirunji mkume ikiriza wawo
Allahumma amin
jehera nuza tuja kusaba pawata sobode kubela muduwe wade usaidie yo Massachusetts yonotuwae duwa insha Allah tuwekatele wa mtu venga tu sabira kumukadu wafi insha Allah
insha Allah ta'ala
waluo muwiza waniso mkono wano gina masu
salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh
seka so kwe wazaa kubanti ibigambo bigenze na bijya niba birundi nyo okusinga ate ubo yawo ibyari badenga bimaze mu kurisha kajeka kubanga umusomo wabadde togute sitese na ye katonda nakusobolesa ate musomo nguberanga ate murungi nyo nsaba katonda sana wataana aberenga akuwamu ibirungi akumalize bizibu byo
Allahumma amin
afasenye bakadeho okumiwe ebyo ebitaserera kabati siteka nina ebibuzo bibiri ekibuzo ekisooka wosembye okwogera ekimu kiri ekirala gyosookedde okwogera ekibuzo kikiri ekibuzo nkansoke kino ndowooza wosembye oyogedde ku nsonga eya kullu ummati mu'afa illa almujahirin abantu b'ekibiina kyange bonna katonda subhanahu wa ta'ala agenda kubasonyiwa ebyo byasoba okuggyako abantu abeewaana n'ebyo ebikyamu byabakoze naddala amazambi oluvannyuma lw'okuba nti katonda yabikiridde mu matundu g'obudde tewali yakulabye naye nogyenkya ate nolweebuula gukennyini kaakati teeka obuzibu obunene nnyo olw'ensonga nti embeera eyo bantu bangi balugwamu dda oba kaŋŋambye twalugwamu bantu bangi nnyo naddala mu mawanga gaffe gituwangalira olw'okuba nga tuwangaalira mu katogo njogera ku naddala ku zambi ery'okwebaka abantu okwoyoba ery'obwenzi kizibu nyo nadala uruwa leo ukusanga omuntu yenna ayinza okugamba nti okuva okutuusa lwe nafumbirwa oba okutuusa lwe nawasa sendangako ekigambo ekyo kizibu nnyo mu nsi ezewaffe olw'ensonga nsoga enkyayukana ku nkola yakatumasiana wazahala yagamba nti wala takrabu zina temubusembereranga okusemberera tiyagaana bwenzi wabula yagaana makubo agakutuusaayo kubanga amakubo gano agakutuusaayo obwenzi yabugaana tebankooti nga bubi naye era bugaana tebugaana direct ye yagaana makubo gano agatuusa omuntu ku zaati eryo kubanga amakubo gano bwona obanga ogewaze gajja kukutangira obutagwa mu zambi biri kati amakubo gano gasinga kuba dangerous kubanga geza kutuusa ku kibi kasoliraana mugenze autu mukwano gwo muwala mukwano gwo mulenzi nemubaako lumuli seitaani nejja wakati awo netandika okulabika nti ebaako obubaka bwebwa omu kubo nebawo initiata atandika ensonga eitha maaso gamutunulira maaso nga gakisa nga gaina tigagamba noona ate naye nabika nabika nti ayingiza buzibu obwo tagala kwongera ekibuuzo kino naye kiteeka kyentegeeza nti obuzibu buno abantu basinga obulungi babugwamu dda oba oliawo mu myaka nga gikyali mito naye nga giwandiikibwako oba ali myaka gy'ekkumi n'ena oba kumi n'etaano kumi na mukaaga kumi na musanvu nookola endagaana n'omuwala nemugenda mu bwonoonefu nga mukkirizaganyiza omuwala n'avaayo n'agenda anyumizaako bawala banne n'abanyumiza muhammadi kugamba enkwata gyamukutte kugamba okubudaabuda kwe yamubuzeebuze era nga baali omulungi ennyo mu nsonga ezo n'omwami n'agenda oluusi omuvubuka n'ogenda omubavubuka banno n'owanyumiza omwana omuwala gwabadde naye embeera gy'abeeramu mu nsonga ezo ensonga z'abakulu embeera yali common nnyo era nga ekyali common nnyo ewaffe mubasajja abakulu n'abavubuka abato oba abawala n'abakyala abakulu batya nnyo okunyumiza bannaabwe embeera abamu n'omubufumbo bwennyini n'atuka okuba nti agenda n'anyumya anyumizaako bakyala banne omwami we embeera eyo mu buliri ng'anyumizaako mukwano gwe kakati kiteeka senga embeera zaaliwo nga bwe nga nkinyonyedde mu biseera nga abantu tuvubuka naye senga omuntu aba takyajjukira bintu ebyo naye nga tiyabyenenya enkola eyo nga yagenda nanyumizanko banne nga bwe nkutegeeza mu kusooka kiri common nnyo ewaffe olwokuba twalawukana ku mbeera eri eyakatonda subhana wataala yagamba nti temusemberera kakati seeka ekimala okutegereka bwe kityo tukisanga nti twalugwamu kati naye ngaabamubeerabira osanga abantu bangi nga beerabira kakati ate katonda subhana wataala tagenda kubasonyiwa okugjako obaoliawo nga benenyeza kakati abantu abo bakole batya omuntu olukiso kyakijjukira ekyo katonda ayinza okusonyiwa olwokubanga tekyajjukira ekyo kimu era bakole batya obawamagezi ki ekyo kimu ekyokubiri kibadde mu bigambo ebyasoose seeka nti katonda bwewaza gintambibanyinyudde olina ekigambo kyenyinyudde nti edduwa y'omuntu odduwa esabwa eyinza ogaana okuddibwamu ngaedduwa ya musa alayhi ssalaamu olw'omuntu omu oba abantu ababiri ababeera nga boonoonyi bona balina kibakola tebateenenya nga bakyaliko obusungu bwa katonda kati kyenjabayo okubuuza seeka nti bwe tumala okutegeera nti obwononefu mu nsi bwe businga okwesinza katonda ku bantu kwe bamwesinza mu bufunze mu nsi population y'abantu baziri biliyoni makumi asatu mu munaana oba asatu mu ttaano bantu bameka abasadde essala ettaano olwaleero ku biliyoni ezo batono nnyo gamba okyengamba mu bufunze obwononefu bwe businga obungi mu nsi okusinza abeesinza kakati ddaladdala edduwa bwe zibanga bwekityo bwe kiri seeka tunaakola tutya okusaba okusaba tukuveeko oba tusigale nga otuwa magezi ki kubanga edduwa zaffe zisembereddwa okulabika ziyiza obutaanukulwa Urokubani tabidde wa Uganda amini wa Amerika ni wa Uganda wali wali kubuchamu duwanda ni zika nukwa mkulu wali ya Uganda teka umbade njagaro yungiro kutanga remu katunu tukwene tutia iduwa zino tuzifeko oba tutugareka tusa wabu sabi oba ya matukolechi awulizo kutini mwa miseka salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu awalan nga sinaba kudda mu kibuuzo ekyo kintu ekiraga okugoberera omusomo nga bwe gubadde nti Allah tabaraka wa ta'ala singa ffenna abali ku musomo wala nuzakki ala llahi ahada situwaana wabula this is exactly student wetu kyetuteekwa okubeera nti omusomesa bw'abanga asomesa okubeera ng'ogenda okola mulahaba ku bintu omusomesa by'aba asomesa means nti ogenda okola follow up ku bintu omusomesa by'asomesa n'obeera nga buli kimu kyonna ogenda okinootinga means ogenda okuva mu musomo ng'ebintu byonna obikuŋŋaanyiza toyinza bitegeera byonna wabula ng'otegedde mayustafaan ki ekiganyuddwamu mu musomo ogwo ekyo kyensooka okwebazaako nti obadde mulaazimu mutuufu obadde oli ku follow up yennyini ey'omusomo allah kusasulemu bulungi ekigambo ekisookedde eddala ŋŋenda kusooka n'ekigambo ekisembyeyo ky'ogambye ekya du'a ey'abaana adaamu okubeera nti bano bakola ebikyamu nti ate ffe tuli mu kutendereza allah tabaraka wa ta'ala tuli mu kusaba allah tabaraka wa ta'ala abaffe ebyonoonyi aboonoonyi be basinga obungi hatta al ana mu nsi okutwaliza awamu ye majority kati esinga obungi aboonoona okubeera nti boonoona ate nga hadiisi ekyafaayo kya musa kitulaga nti mu baddu ba allah musa be yali alina baali kumpi emitwalo nge bagamba mu mufassir baga gyali emitwalo etaano egy'abaddu ba allah baali ne musa naye nga mulimu omuddu wa allah omu yekka eyali ajemedde allah tabaraka wa ta'ala baawe enamba naye eyinza okubeera nga teyali eyo naye almuhimu baali abantu bangi naye nga mulimu omuddu wa allah omu eyajemera allah tabaraka wa ta'ala munkola mu sunna mu nkola ya allah tabaraka wa ta'ala atuleetera ebintu ebiraga nti bifuuka lesoni ekyokuyiga eri ebigenda okujja mu maaso nekibeera nga kyakuyiga eri abasigaddewo kiyinza okujja nga kifaananyi kimu naye nekibeera nga kigenda kubuna okuyigiriza eri abasigadde mu maaso nti ekifaananyi kino bwe kinaaba nga kigenda bweti mujja kufunamu ekyokuyiga ebintu ebyagala okufaanaganako bwe biti bijja kuba bigwa mu ttuluba bwe biti ethan muteekwa okwegendereza oba muteekwa okukyekwatako kiyinza okubeera nga kyakugaidinga kiyinza okubeera nga kyakwetesa okubeera nga tugwa mu zambi oba nga kyakutugaidinga okubeera nga kitutwala mu mirimu emirungi nabbi sallallahu alayhi wa sallam mu byafaayo allah tabaraka wa ta'ala bye yateeka mu qur'ani wajjangayo ekyafaayo kimu ekirabika nti kyafuuka lesson egenda okutuyigiriza ebbanga lyonna bwe tugenda okuwangaalira ekyafaayo kya musa alayhi salatu wassalaamu ekyokubeera omuddu yali omu n'abeera ng'ajeemi abaddu lukumi oba nkumi bbiri oba mutwalo nga bo batendereza allah allah n'agaana okussa emikisa gye n'okussa enkuba ku baddu abo ekyokuyiga ekyalimu nti gwe wennyini nafsiya ekyo tekidda ku mujitamaa wabula kidda ku individual gwenga gwe abdallah gwenga gwe ahmada gwenga gwe isimaila gwenga gwe omuntu yenna okubeera nti owulidde nti ekikolwa ekyo kirabika nti kyekigenda okuviirako abantu okubeera nti allah tabaraka wa ta'ala ababonereza oba tassa mikisa gye gye bali kiba kiyigiriza gwe individual okubeera nti weewala okubeera nti okola ebintu ebikyamu allah tabaraka wa ta'ala yatugerera ebintu n'abitugerera n'atuteekerawo ebintu nti ojja kufuna kino ojja kufuna kino ojja kufuna kino naye ekyokubeera nga allah tabaraka wa ta'ala yatugerera ebintu ebyo kitegeza nti agenda kukyusiza ddala completely eyo nizaamu Allah tabaraka wa taala gye yakola, wabula min sunnatihi, mu nkola ya Allah tabaraka wa taala ne mu njigiriza ya nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama, atuyigiriza nga atutegeeza nti singa omuntu akola ekintu bwe kiti ki asala umma oba kyafectinga mu gitamaa, gwe nange tugenda okwewala, n'omulala n'atandikirawo okwewala, n'omulala bwatyo, n'omulala bwatyo, tufuuka Allah okusaasira kwa Allah tabaraka wa taala, although nga mukyalimu abo aboonoona. Mu kaseera ako abantu abaaliwo bayinza okubeera nga tebaali bantu ba Musa bokka alayhi ssalaamu, wayinza okuba nga waliyo generation endala mu bifo ebirala mu bitundu ebirala, naye ba nga bo tebaafuna tebaabeera nga bali affected n'ebintu ebyo, naye Mukama Katonda yaleeta mu gitama eyo eya Musa alayhi ssalaatu wassalaamu, nabbi sallam okutubuulira ekyafaayo ekyo nga mulimu ekyokuyiga nti wenna bwe tubeera twewala okubeera nga tugwa mu nsobi kubanga byaffectinga abantu abalala abatali naffe. Kati nabe mbadde nkinnyonnyola nti nyinza okukola ezzambi wano ne mbeera nga nfuuse aleetera obuzibu omwana ali mu Palestine okubeera nga asula enjala, okubeera nga akola ki, eyo nkola ya Allah tabaraka wa taala. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yatuyigiriza nti ekikolwa kyange ekiri kyaffectinga, naye Allah tabaraka wa taala ghafuru rahim, musonyi era musaasizi. Tekikwewuunyisa okulaba nti omusajja ajeemera Allah tabaraka wa taala gwawe maali nyingi, amuwadde buli kimu, alimulatiza lyeyagala, alina ssente, ekyo kimuggyako okubeera nti tabeera na buzibu, la waliwo obuzibu bw'ayinza okubeera nabwo ng'ekizibu si ssente wabula ng'ekizibu ate bulwadde. Kati buli muntu alina embeera mw'atambulira ne Allah tabaraka wa taala ayina engeri gy'asaasiramu abaddu be. Kati tetuleka y'okusaba dduwa ky'obuuzizza olw'okubeera nga tewaliwo abakola ebikyamu, la ffe twesigamira eri Allah tabaraka wa taala. Allah tabaraka wa taala razzaq, mugari ate ghaffaru, musonyi ate rahim, musaasizi, ebyo byonna bidde eri Allah tabaraka wa taala. Ffe tuyina kukola kino naye bali bwe banaasigala nga bakola ebikyamu, Allah tabaraka wa taala mu kusaasira kwe, mu kusonyiwa kwe, mu kugaba kwe, ajja kubeera ng'akyatugabirira, naye ng'ekyandibadde kisinga obulungi kwe kubeera nti abantu tudda eri Allah tabaraka wa taala. Mukama Katonda n'asabonyaabonya bantu bala, gwe tunula nafsi yo nga gwe Ahmada oleme kubeera sababu, kati nzija ku point, oleme kubeera sababu nsonga eyegenda okufuuka okubeera nti abaddu ba Allah abo b'otamanyi bafuna obuzibu. Gwe nga akiwulidde nanga akitegedde n'omulala akiwulidde, twejje mu abo abagenda okufuuka ensonga egenda okubeera ng'abaddu ba Allah abalala bafuna obuzibu. Oba waliwo abaddu ba Allah abalala ababikola, Allah y'asinga okumanya, naye gwe nange n'omulala yenna akiwulidde n'omulala yenna akitegedde tuve mu ddaala eryo, kubeere abaddu ba Allah abeenenya, abavaayo, abakola emirimu emirungi, tuleme kubeera nga tukontributinga ku bwonoonefu obwo obugenda mu maaso. Ekyo ky'ekibuuzo ekisoose, wallahu alam. Ekibuuzo ekyokubiri, nsembezaayo mukubi kizito nti nze naawe tuve mu bantu abo, oba oli awo abantu abalala bajja kgenda balabirako, tujja kulongooka insha allahu taala. Tuve mu abo abakontributinga okubeera nti kontributinga mu kubonereza abantu abalala olw'amazambi ge tukola. Ekibuuzo ekyokubiri ekisoose, lam yatu fil maadiya famaadha ba'da. Okay, ekikwatagana kullu ummati mu'afa, nti abantu b'ekibiina kyange bonna bagenda kubeera nti basonyiibwa, illa al mujahirun, okuggyako abo abeeranga ne bakola obulango ne beeranga mu mbeera ey'obwonoonefu, kati ng'abantu abeeranga okuva edda n'edda mu mbeera eyadde eyaffe eyakulembera. Mukulu Kizito n'abawuliriza, Allah tabaraka wa taala aya gye nsomye erabika ng'ebaddenga mu aya ezisembyeyo, aya nsomye aya bbiri ne hadithi ya nabi sallallahu alayhi wasallam, hadithi lkudusiyi, olw'okubeera nti abantu twakola ebintu mu kiseera kiri ekyakulembera era n'olwaleero abantu bakyabikola, tekitegeeza nti Allah tabaraka wa taala tajja kutusonyiwa betubanga tuzize gyali olw'ebikolwa biri bye twakola emabega nga bwolaba nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yatutegeeza nti al isilaamu yajubu makabula kyobusiraamu omuntu bwayingira mu busiraamu busangulawo byonna ebintu byeyakola alina ebintu 200,000,000 byajjukira nebyatajjukira mukama katonda abisangulawo الله تبارك وتعالى ما آيه مو أتقام مسورة الفرقان بمسيرة الدين إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما الله تبارك وتعالى تتجز ما آيه إلا من تاب ukujekomu dua Allah tabaraka wa ta'ala yu'manu taba yene nyeza wa amila amara msaniha ukwene yoku kuryoku eviko wa yetu wako langa evimbi ya tujukila na evimbi ya tutajukila ila mantaba wa amila amara msaniha sikwene nyabu kanti astaghafirullah wawla nago beleza hakuno kule milimemiru uji Allah tabaraka wa ta'ala zamba فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات تقولوا ربك ساسنك الله تبارك وتعالى أما فأولئك ردوا الله يبدل الله سيئاتهم حسنات مكانك تولادين قد يريدون لبي راكولا وكساسنك الله فوقلني أبتوس بياني بيبي أبفول بيونج gobuli zambi yon lele wakula kwa liberenga lifana nalikia mwabawo yene nye zambu kama katona ya promisinga laka ila man amana wa amina saliha ni wakula na yemiri mimirunji fa ulaika yubadilu allahu sayiati mahasanati mkama katona agena kuchu sebibi yonna abifune virunji ukubira nga wene nye zambu kama katona agena kuchu sebibi abifune virunji waluobyo jukira waluobyo utajukira kati yubyo utajukira yu mkama katona ya amanyi ukwene nyako kutegeza chovudia mwono onefuguli kechiche nakuonyeko echokubela taubata nasuha ukwene nyokwa na madala ukwomuta damu vitu vile tuakola mimi zintoche ayenza kubda yo mubikolewe vyo ukwe wana vyo na wabita vyo waliomanyi nevyo otamanyi vyo jukira nevyo otajukira mukama katonda akulagani sizana kugamba yubadilu allahu sayiatihim hasanat mukama katonda agenda kuchusa ebibi abichuse bifuke birungi byerere malirizane aye yekugambe nti mukama katonda akugamba la taknatu min rahmatin inna allaha yaghfiru dhunuba jamia mukama katonda asonyiwa amazambi gonna 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 kalibenga lifanana litya condition eriwo kukubela ngukuzi taubata nina suha wele nyeza uwele nyo wawuta damu chintu chiri yane hadithi sendi ya nje kugambi nti Allah tabaraka wa ta'ala kugambi ya ibn adam wa ibn gumana adamu ya hadithi kubis zama ina kamada auta nitonu saba waraja utani matoi na ukusubila ghafaltu laka nenda kusanyua chicha adeno kusanyua ala machana fika mio nabi wakola wala ubali sifa ayo bifana na vitia binene vitia bitolo vitia bienkanachi Allah zambi agenda kusonyiwa condition eriwo okubalanga wenenyeza owenenya wana maddala wallahu alam bisawab assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh shekhi ndo za tusaba otuwe dua tufundikira omusomo ان شاء الله
الحمد لله رب العالمين تجينا في صبي الدواء ما السبيل مكد وفي نيلا جاند وفي بنا على الذي كان تبالي منبيرا يوبر ودي سنكت لذن يزا في في سبيل اولا تبا سبيل ثانيا اعبرام نعبو الله تبارك وتعالى بجول بيو كبيرا وابل المنسي كما الله تبارك وتعالى الفاتح آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم ربنا اجعل جمعنا هذا جمع المرحومة اجعل من بعده تفرق معصومة اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، لا يغادر سقما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من توفيته منا فتوفى على الإسلام، ومن أحييته منا فأحيي على الإيمان. اللهم لا تهرمنا أجره ولا تفتنا بعده. اللهم ربنا اغفر له ورحمه وسكنه في الجنة. اللهم ربنا اغفر له ورحمه وأسكنه في الجنة. اللهم ربنا اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم إن كان مسلم فذله في إحسانه، وإن كان غير ذلك فتجاوز عنه يا رب العالمين. اللهم أنزل السكينة على كل من توفى يا رب العالمين، واجعل النور في قبورهم يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن نورا في قبورهم يا رب العالمين. اللهم يا ميسر كل عسير، اللهم يا ميسر كل عسير، اللهم يا ميسر كل عسير، يسر علينا يا رب العالمين، ولا تعسر علينا إنك على كل شيء قدير. أي مكان قدونا السلامة تقدر يا الله، وصبرنا من يتولف لنا يا رب العالمين، وتقبلوا برنا يا الله، وتلقيكم التوفو وتسنوا ببنا بتواقلا انك تمانينا ببتواقلا انك تمانينا بتاكتزبوا. أي مكان قدونا تقدر يا الله، وترنني ترنني زبا كد بفسي ترنني زبا بنيان بفسي أبانا بفسي أبدو بالنور رنني أبدو أبالي موسي يا رب العالمين، وتلقيكم بالقلوكفو. أي مكان قدونا تقدر يا الله، والسوق ساسي لي مكد وفسي ويبوجهوا الدموسي يا رب العالمين، ومسنيوي ومقوند زرناك واسوسوك ينجل مونتانا وبانا لنك ورسنقوا في زبويد يا بندبو يا الله. مسيدة جتانك على مونتانا يا رب العالمين، مقوند زنبيبوز يا رب العالمين، مغزيز مونتانا يوم مسيدة جتانك على يا رب العالمين. تكسبوا تسيري جتانك على مونتانا زابا كدب في على راكو لنبيل بغاندا بسفني نفسي نيمكوا نجفنا وكسلام برنابا لنسي يا رب العالمين. تكسبوا ترون ميريكو بقلوكفو وتلاقي تشتوف يا رب العالمين، وتفول أبدوا أبغى قبل أبغى سمي بجانبه، إذا توالى ما يبي سينغو برونجي، وتفول أبدوا أبغى براتكي سينغا، إذا جانبه بيتوسمي، كلنا قبل أن تودي قبل سيمون بابلا يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.